Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas saimes sēžu zālē. Turpinām saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā deputātu Ivara Zariņa, Andra Marozova, Jāņa Tutina, Artūra Rubika, Sergeja Patapkina, Raimonda Rubika, Sergeja Mirskala, Vadimira Ņikanova, Igora Zuļova, Vitālija Orlova pieprasījums ekonomikas ministram Arvilam Ašerādenam par ekonomikas ministrijas īstenoto subsidētās elektroenerģijas elektrostaciju pārbaudi, tās objektivitāti un atbilstību sabiedrības interesēm. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Veikos Polītis.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, tātad strādājot ar šo pieprasījumu numuru 32, mēs pieprasījuma komisijā izskatījām ekonomikas ministru, kurš bija ieradies atbildes par šo te elektrostaciju darbību, kuras vēl nav noslēgusies. Līdz ar to tur bija sadaļa, kas bija slēgta informācija, jeb slēgta sēdes sadaļa un bija arī atklāta. Līdz ar to, tikai tāpēc, ka daļa informācijas vēl nav iegūta un pārbauda ekonomikas ministrija nav pabeigusi, līdz ar to, kad pārbauda beigsies, mēs varēsim arī iegūt šo informāciju un mums ekonomikas ministrs un attiecīgi ierēģi apliecināja, ka tas tā arī norisināsies. Kolēģi no cienījumās opozīcijas apgalvoja, ka viņi nav saņēmuši likuma noteiktajā kārtībā atbildi, bet ekonomikas ministrs sēdē apliecināja, ka informācija ir nosūtīta likuma noteiktajā kārtībā uz saimes kancelei, un vēlāk raudoties informāciju par to, kam tad ir taisnība, mēs uzzinājām, ka Elksniņa kungs pats nebija ieradies uz atbilžu sniegšanu saimā 22. februārī. Tā kā šajā gadījumā pieprasījuma komisijas vairākums nolēma šo te pieprasījumu neatbalstīt un aicina arī jūs to. Paldies.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Artursam Kaimiņam.
Jā, es gribētu palūgt deputātu reģistrāciju. Man liekas, ka te nav īpaši daudz cilvēku šodien atnākuši. Paldies.
Lūdzu, zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Reģistrējušies 58 deputāti. Varam turpināt saimas sēdi. Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Cienījamie kolēģi, šī pieprasījuma būtība ir ļoti līdzīga ar iepriekšējiem, un viņi ir sekojošā. Jau ir praktiski pagājis pusgads, kopš ekonomikas ministrija ir uzsākusi pārbaudes, un pusgada laikā vēl nav skaidrība, kādas stacijas strādā, ko ģenerācijas stacijas darbojas vai nedarbojas. Nezinu, vai tam ir vajadzīgs pusgads vai vēl viens gads, lai to noskaidrot. Kaut gan, manuprāt, tā lieta ir ļoti vienkārša. Otrs, šī gada sākumā, janvārī, ekonomikas ministrs paziņoja, ka 7 stacijas strādā normāli. Pieprasītā deputāta, kas parakstīja pieprasījumu, gribēja uzzināt, kāda ir dokumentācija, uz kuru pamat ir pieņemts lēmums, ka šīs stacijas tiešām strādā normāli un efektīvi. Izrādījās, ka ekonomikas ministrija nav gatava iesniegt attiecīgos dokumentus, tāpēc, ka vēl notiekot pārbaudi. Tāda ir tā pieprasījuma būtība, un es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu. Paldies!
Vārds deputātam Rīgoldam Balodim.
Tad pieprasījums jeb interpelācija ir jautājuma uzdošanai radniecīgas institūts, kas arī paredz informācijas iegūšanu no valdības un ir tieši saistīts ar neusticības votumu. Protams, interpelācija paredz vēršanos pie valdības ar pieprasījumu dot paskaidrojums par konkrētu jautājumu vai par valdības ārējo iekšējo politiku kopumā. Konkrēti, dotajā brīdī es varu teikt, ka es tiešām ar zināmu abrīnu vēroju Ivara Zariņa cīņu ar sistēmu saistībā ar OIK, bet nu, tas, ko viņš ir panācis šai sakarā, viņš ir panācis fantastisku statistikas lēcienu, kopumā, teiksim, salīdzinoši ar citām saimām, teiksim, šai saimā ir 3 pieprasījumi un 415 jautājumi, piemēram, salīdzinot ar iepriekšējo saimu, kur bija 10 pieprasījumi un 198 jautājumi. Es gribu teikt to, ka būtībā tas, ko panācis ir Zariņkungs, ir tas, ka Brigmaņkungs vairs neiet ziņot, viņa vietā nāk veikos polīts, kas starpbrīdī ar tādu pienāca tādu uzticīgu skatījumu, skatījās Augustam sejā, teica, vai labi bija, viņš saka, labi. Jo, protams, teiksim, šī gadījumā tas, kas jādara veikos polītiem, bez šaubām vienotības problēmas, kas savā laikā saistījās gan ar Arti Kamparu, gan ar pariešiem attīstībniekiem Pavļutu un attiecīgi ar Pūcijā. Protams, jāsasmeļ pašiem vienotības cilvēkiem veiko vairs nav ko zaudēt ne mandātu komisijā, ne vispār citur. Es domāju, viņš jau nāk ziņot, bet kolēģi kopā tas stāsts izskatās tāds, kāds viņš izskatās skaidrs, ka valdības stabilitātes pēc ašarādien saplosīt nedos. Un valdībā ir skaidra lieta no koalicijas viedokļa jānoturās līdz vēlēšanām, tā kā Ivar Zariņu met mieru, samierinies ar šo situāciju, ka nelikumības turpinās plaukt un zelt. Ekonomikas ministrijas paspārnē, tā sacīja, es aicinātu likties mierā. Paldies, kolēģi, atbalstam pieprasījumu.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ivara Zariņa, Andra Marozova, Jāņa Tutina, Artūra Rubika, Sergeja Patapkina, Raimonda Rubika, Sergeja Mirska, Vladimira Ņikanova, Igora Zujeva, Vitālija Orlova pieprasījumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādenam par ekonomikas ministrijas īstenoto subsidētās elektroenerģijas elektrostaciju pārbaudi, tās objektivitāti un atbilstību sabiedrības interesēm. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu par 22 pret 39 atturas 4 pieprasījums ir noraidīts. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījumi likumā par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Einārs Cilinskis.
Godātās saimas priekšsēdētājs kundz, godājumie deputāti, likumprojektu grozījumu par sociālām dzīvokļiem un sociālām dzīvojumām mājām komisija izstrādāja sadarbībā ar iesaistītajām ministrijām, gan labklājības, gan arī finanšu ministrijas komercdarbības kontrolas cilvēkiem. Un mērķis šim likumam ir paplašināt sociālās dzīvojumās mājas definīciju ar biedrību un nodibinājumu īpašumā esošajām dzīvojumām mājām, tad tādām mājām, kas pieder biedrībām ar invaliditāti, kas tad biedrībām ar invaliditāti un šajā gadījumā publiskas personas finansējuma piešķiršana šādu dzīvojumā māju uzturēšanai nekvalificēsies kā komercdarbības atbalsts, jo likumprojektā noteiktās biedrības un nodibinājumi, kas izīrē dzīvokļus to īpašam esošajās sociālās dzīvojumās mājās, kas attiecīgi pielāgot personāla invaliditātu vajadzībām, kā arī vienlaik šim personām nodrošina arī cits pakalpojums. Šajos īpašumos turpmāk veiks tām deleģētās funkcijas un attiecīgi neveiks tādu saimniecisko darbību, kur radīt ekonomisko priekšrocību vai kur ietekmēt konkurence vai un tirdzniecību Eiropas Savienības iekšējā tirgū. Tātad tā būtība ir tāda, ka tas ļautu īstenot energoefektivitātes projektus šādu veidu mājās, un līdz šim tas nav bijis iespējams, gan dēļ valsts atbalsta, gan arī dēļ vairākiem citiem apsvērumiem, bet šobrīd Sociālo un darba lietu komisija sadarbībā ar varam plānot, tātad ne tikai pieņemt šo likumu, ka tas ir atļauts, bet arī mēs ceram, ka tiks izveidot īpaša atbalsta programma, kura primāri būtu domāt nedzirdīgo un neredzīgo biedrību dzīvojamām mājām, jo cits līdzīgu veidu mājas nav. Un tas noteikti varētu ļaut uzlabot gan šo invalīdu dzīves apstākļus, gan arī atbalstīt un veicināt energoefektivitāti valstī kopumā. Līdz ar to aicinu komisijas vārdā atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Komisijas vārdā lūdzu 6. aprīli.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 6. aprīlis. Paldies.
Paldies.
Darba kārtībā likuma projekts par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības vienošanos par grozījumiem līgumā starp Latvijas Republikas valdību un Polijas Republikas valdību par ieguldījumu savstarpēju veicināšanu un aizsardzību un līguma denonsēšanu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Potapkins.
Labdien, cienījamie deputāti! Likuma projekts par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības vienošanas par grozījumiem līguma starp Latvijas Republiku valdību un Polijas Republikas valdību par ieguldījumu savstarpēju veicināšanu un aizsardzību un līguma denonsēšanu ar lietu komisiju atbalstīja. Komisijas vārda lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu. Par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības vienošanos par grozījumiem līgumā starp Latvijas Republikas valdību un Polijas Republikas valdību par ieguldījumu savstarpēju veicināšanu un aizsardzību un līguma denonsēšanu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts par Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības vienošanos par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības līgumā par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību un līguma denonsēšanu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Potapkins.
Likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības vienošanas par grozījumiem Latvijas Republikas un valdības un Čehijas Republikas valdības līguma par ieguldījumu veicināšanu un savstarpējo aizsardzību un līguma denonsēšanu ārlietu komisija atbalstīja. Lūdzu deputātus atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu. Par Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības vienošanos par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības līgumā par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību un līguma denonsēšanu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību katastrofu novēršanas, gatavības un rēģēšanas jomā. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Potapkins.
Likuma projektu par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību katastrofu novēršanas, gatavību un rēģēšanas jomā ārlietu komisija atbalstīja. Ārlietu komisijas vārda lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību katastrofu novēršanas, gatavības un rēģēšanas jomā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā, trešais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Kārlis Kriesliņš.
Cienījamā saimas vadītāja, godātie kolēģi, skatam likumprojektu grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā. Trešajam lasījumam iesniegti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, nu dabīgi atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūgums atbalstīt likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas Republikas valsts robežas likumā, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturs nav likums pieņemts. Un darba kārtībā likuma projekts grozījuma vispārējās izglītības likumā, trešais lasījums, izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāte Laimdota Straujuma.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, cienījamā deputāti, likuma projekta grozījuma vispārējās izglītības likumā un grozījumiem izglītības likumā ir vienota pakete, tāpēc komentēšu par abiem sagatavotiem likuma projektiem trešajam lasījumam. Komisijā notika plašas debates un pozitīvi, ka visās komisijas sēdēs par likuma projektiem piedalījās arī izglītības un zinātnes ministrs. Par priekšlikumu būtību. Pirmā, ja tā var sadalīt, pirmā deputāta priekšlikumu grupa faktiski noraidīja vai rosināja atlikt izglītības zinātnes ministrijas piedāvāto un saimas otrajā lasījumā atbalstīto pakāpenisko izglītības iegūšanu vidusskola latviešu valodā un bilingvālās apmācības proporciju izmaiņas pamatskolā. Šie priekšlikumi komisija neguva atbalstu. Otrā priekšlikuma grupas kāra apmācība privātais izglītības iestādēs. Gribu atgādināt, ka Latvija ir obligāta pamatskolas izglītība, līdz ar to arī privātajās iestādēs izglītībai ir jāatbilst valsts noteiktiem standartiem. Arī šo priekšlikumu grupu komisija neatbalstīja. Trešais priekšlikumu vai tā grupa vai priekšlikums. Tad tika noraidīts arī priekšlikums par izglītības iegūšanu latgaliešu valodā privātajās skolās. Atgādināšu deputātiem, ka latgaliešu valoda saskaņā ar likumu ir latviešu valodas paveids. Latgaliešu valodu jau šodien var iekļaut izglītības programmās gan valsts, gan privātais mācību iestādēs. Ir arī izstrādāti latgaliešu valodas un latgaliešu rakstu valodas mācību priekšmetu standarti. Ceturtā priekšlikuma grupa bija par mazākumu tautību izglītības padomes sastāvā noteikšanu likumā. Komisija...
Godātie kolēģi, ziņotājs ziņo par abiem likuma projektiem kopā, kā jau to arī no saimas tribīnes teica, aicinu uzmanīgi sakot līdzi saimas sēdēji.
Vēl būs iespējas. Tātad ceturtā priekšlikuma grupa bija par mazākumu tautību izglītības padomes sastāvā noteikšana likumā. Komisija to neatbalstīja. Piektā priekšlikuma grupa ieguva deputātu atbalstu, un šī grupā bija vairāk ministra Šadurska priekšlikuma, kas uzlaboja pedagogu sociālās garantijas. Un kā sesto grupu es gribētu izdalīt tātad priekšlikumus, kur atbalstu pamatā guva deputāta Morozova kunga priekšlikums par izglītības reformu, reformas izvērtēšanas ziņojumu reizi 3 gados. Un tagad mēs pāriesim pie konkrētiem priekšlikumiem grozījumu vispārējais izglītības likumā. Pirmais, deputāts Lazarevs priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Cienījamā priekšsēdētāja kundze, deputāti, es gribu nolasīt jums no Latvijas Republikas augstākās padomes un valdības zinātais numurs 51, kas ir datēts 1990. gada 20. decembrī. Rezolūcija par nacionālu līdztiecību. Mēs, Latvijas Republikas augstākās padomes, Igaunijas Republikas augstākās padomes un Lietuvas Republikas augstākās padomes locekļi kopīgā sēdē apliecinām savu apņēmību nodrošināt, lai tiktu ievērotas visu Latvijā, Igaunijā un Lietuvā dzīvojušie cilvēku tiesības neatkarīgi no viņu tautības, dzimtas valodas, politiskas un reliģiskas pārliecības, atbilstoši starptautiskajiem tiesību aizsardzības dokumentiem, kā arī mūsu valstu likumiem un likumam pakļautam vispārējais cilvēku tiesību deklarācijas aktiem. Mēs apliecinām savus nemainīgos centiņus pilnveidot mūsu valstiskās struktūras, lai tās droši garantētu visu šajās valstis dzīvojušo nacionālo kopienu, tiesību aizsardzību un veicinātu cieņu pret dažādu tautību cilvēku kultūru un parāžam. Mēs aicinām visas nacionālas kopienas aktīvi veicināt, lai tiktu radīti jauni demokratiski institūti, kas neatkarīgās Baltijas valstis kļūtu par vispārējās labklājības un progresa pamatu. Kopīgās sēdes priekšsēdētāji no Latvijas Republikas A. Gorbunovs, augstākās padomes priekšsēdētājs, no Igaunijas Republikas A. Rītels, augstākās padomes priekšsēdētājs, no Lietuvas Republikas V. Landsbergis, augstākās padomes priekšsēdētājs. Viļņa 1990. gada 1. decembrī. Rezolūcija bija sastādīta un parakstīta originālā krievu valoda ar visiem parakstam. Tā kā tie bija tie atmundas laikā, kad visi dzīvojušie trīs republikas bija kopā un cīnījās par to vienu, par savu valstu neatkarību. Paldies, tā aicinu, neatbalstēs gan vispār izglītības likumu, gan izglītības likumu. Trešo lasumu. Paldies.
Vārds izglītības ministram Kārlim Šadurskim.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāja, godātie deputāti, paldies Klementjevu kungam par šo vērtīgo citātu, jo, kā teica skolotājs Jānis Greste, kas pagātni pētī, tas nākotnes vētī, un vēstures, ekskurss vēsturē ir ļoti vajadzīgs un pareizs, un atceroties to, ko mūsu triju valstu augstāko padomi priekšsēdētāji ir parakstījuši, man ir ārkārtīgi liels prieks, ka tagad pēc daudz gadiem mēs ejam precīzi šo ceļu, konsekventi un ļoti veiksmīgi, uz ko es ceru arī šodien saimes balsojumos, bet konkrēti par šo priekšlikumu. Deputātes Lazarevas priekšlikumā, nu, teiksim tā, saimas kārtības rullis neļauj iesniegt identiskus priekšlikumus tiem, kas ir bijuši noraidīti iepriekšējā lasījumā. Un formāli kārtības rullis šeit nav pārkāpts. Bet, ja mēs skatāmies uz to redakciju, ko deputāti atbalstīja pirmajā lasījumā konceptuāli, un uz tiem priekšlikumiem, kurus atbalstīja vai noraidīja otrajā lasījumā, jau runājot par konkrētiem formulējumiem, tad pēc otrā lasījuma redakcijas ir pilnīgi skaidrs, ka deputāta viedoklis sakrīt ar valdības iesniegto redzējumu, ka vidējās izglītības pakāpē mazākuma tautību izglītības programmas nepastāv. Ka vidusskolā visi vispār izglītojošie priekšmeti tiek pasniegti valsts valodā un pēc pieprasījuma un iespējām jauniešiem, kuru ģimenē runātā valoda ir atšķirīga no valsts valodas, ir iespējas apgūt ar savu dzimto valodu, kultūru, literatūru, etniskām īpatnībām vai integrāciju Latvijas sabiedrībā saistītus priekšmetus, moduļus vai blokus. Un, diemžēl, Lazarevas kundzes priekšlikums atgriežas pie mazākuma tautību izglītības programmām vidusskolā, kas faktiski ir jau noraidīts otrā lasījuma redakcijā, un es aicinu deputātus arī to neatbalstīt šodien.
Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Jau, ko piebilst. Komisija neatbalstības.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātes Lazarevas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 56 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāta Piemenova, priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Igoram Piemenovam.
Augstie godētā priekšsēdētāja, cienījami kolēģi, valdībā ierosinot pārtraukt mazākumu tautību izglītības programmu, kā precizēja ministrs pavisam nesen, vidusskolā dot izglītības iestādē tiesības ietvert vispārējā programmā mācību priekšmetu mazākumu tautību dzimtā valoda, kā arī ar mazākumu tautību identitāti un integrāciju sabiedrībā saistītu mācību sektoru. Par to, ka vidusskola paliks iespēja mācīties mazākumu tautību dzimto valodu, solīja arī ministra kungs, uzrunājot dažādas auditorijas. Būs vai nebūs īstenota iespēja, par to ministrs galvot neņemās, jo labi saprata, ka tiesības var būt īstenotas, bet var arī nebūt īstenotas. Es ierosinu savā priekšlikumā noteikt likumā garantiju tam, ka ja nemazāk par 10 izglītojamajiem vēlas, skolai ir jāiekļauj mācību programmā mācību priekšmets, mazāku tautību valoda un ar mazāku tautību identitāti un integrāciju Latvijas sabiedrībā saistītu mācību saturu. Ja 10 skolēnu nebūs, bet pieteiksies mazāks skolēnu skaits, tas nesaušķirinās skolās iespēju iekļaut programmā mazākumu tautību priekšmetu, mazākumu tautību dzimto valoda, jo paliek vēl iespēja izvēlēties mazākumu tautību valodu kā otro svešvalodu. Tomēr palikt tikai pie svešvalodas nišas izmantošanas gan nozīmētu iespēju sašaurināšanu. Komisijas priekšsēdētājām komisijas sēdē nebija skaidrs, ko darīs citi klases skolēni, kuri nebūs pietiekušies mācīties mazākumu tautību valodu. Un atbilde šeit ir vienkārša, nevienu nepiespiedīs, bet arī nevienam neaizliegs. Neko jaunu ar savu priekšlikumu es neizgudroju. Šī norma jau ir spēkā Igaunijā, kur ir iekļauta pamatskolu un gimnāziju likumā. Tā ir spēka, sajukumu nerada, bet mazāku tautībām piederošo bērnu tiesības nodrošina. Es ierosinu uzdot izglītības iestādei par pienākumu iekļaut mācību priekšmetu mazākumu tautības dzimto valodu un ar mazākumu tautību identitāti un integrāciju Latvijas sabiedrībā saistītu mācību saturu, ja to vēlas nemazāk par 10 izglītojamajiem. Aicinu atbalstīt manu priekšlikumu.
Vārds deputātam Hosumam Abumeri.
Labdien, kolēgi. Es nezinu, kāpēc Saskana centra deputāti mēģināja iesnīgt tādi priekšlikumi, kas iespējams ietekmē šī vispārējās izglītības likumā un izglītības likumā pamatmērķis. Jo, ja mēs akceptēsim Piemenovas kungam priekšlikums, tas nozīmē nav jēgano šī vispār likuma. Kāpēc? Kāpēc, ja es prasīju jums, kolēgi, ko nozīmē valsts, atbildi ir zeme, Latvijas tauta, kur arī pieder mazākuma tautībā un latviešu valoda. Tā kā valoda, trīs lietas, tas veido valsti. Ja mēs runāsim par šodien, es domāju, ka šodien ir ļoti, ļoti vēsturiska dienā Latvijas tauta vēsture. Jo mēs likvidēsim okupācijas sēkas ar šo likums un nākamies likums. Šodien arī mēs ieliksim to punktu, lai pateikt, ka mēs gribam saliedētā sabiedrība. Lai mēs gribam, lai izglītība būtu tikai latviešu valoda. Mēs gribam, lai visi Latvijas tautā dzīvo zem vienu karogu, Latvijas karogs. Kāpēc es nesaprotu, kāpēc tādi priekšlikumi atkal? Sabiedrība var saliedēt tikai, ja mēs visi mācamies vienu valodu, latviešu valodu. Es uzskatu, ka šodien ir svētku dienā, kāpēc? Tāpēc tas pastiprināt Latvijas neatkarību atjaunošanā, par ko balso 4. maija. Tas ir tāpat balsojums, tāpat kā 4. maija. Tāpēc aicinu atbalstīt, neatbalstīt šī priekšlikums un atbalstīt gan vispārējās izglītības likumā, gan izglītības likumā. Paldies! Mēs mīlam šo valsti, un šo valsti ir tikai latviešu valoda.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Jā, es pateicos Hosamam par šis te politisko izglītošanu, par šo te smuku lekciju. Es gribētu atgadināt, ka Latvijas valstī bez Latvijas valodas stiprināšanas, bet valstiskumas saprāšanas stiprināšanas sabiedrība ir vēl citas prioritātes, un viena no šīm prioritātēm ir mazgum tautībām piederošo identitātes nodrošināšana, saglabāšana un attīstība. To arī par to norāda arī Satversmes 114. pants. Un Eiropas drošības un sabiedrības organizācija savas rekomendācijas par mazgam tautību izglītību pavisam artikulēti uzrādīja, ka mazgam tautību bērnu izglītošana ģimenes valoda ir viens no priekšnoteikumiem identitātes nodrošināšanai. Es gribētu atgadināt Hosamam, es gribētu atgadināt citiem kolēģiem, to labi saprata starp citu tautas frontes dibinātāji un veicēji, to labi saprata Igaunijas likumdevēji, kuri iekļāva tomēr manis nosauktajā pamatskolu un gimnāziju likumā, Igaunijas likuma normu, kuru es ierosināju pārcelt arī mūsu likumdošanā. Tas ir no pamatu pamatiem, šeit nav nekādas saites ar latviešu valodas pozīcijas vaināšanas. Abas prioritātes ir veicamas kopīgi un veiksmīgi. Šeit nav nekādas pretrunas. Es arī tagad uzrunāju ne tikai deputātus, bet visus, kas mūs dzird. Mazgum tautību nākotne lielā mērā nosāka arī Latvijas valsts stabilitāti un latviskuma nodrošināšanu un stiprināšanu Latvijā. Atceresimies par to. Lūdzu manu priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Man liekas, ka jā, šajā tribīnē, trešajā lasījumā, mēs beidzot esam nonākuši fināla taisnē, kad mēs runājam par latviešu valodu, kā par vienīgo valsts valodu Latvijā. Tad man liekas, ka tas ir ļoti jauki par šo valodu runāt cilvēku ar akcentu. Tas ir, man ir ļoti jāieklausās, ļoti jāsaprot, ko Klementi Jaukums mēģina pateikt. Tiešām, es mēģinu ieklausīties un es pusi nesaprotu. Bet jūs mēģināt, tas ir labi. Hosam, viss cieņi tev, ka tu māc latviski runāt un izteikties, un paldies, paldies, ka jūs runājat valsts valodā. Bet šodien ir tiešām tāda kā svētku diena, un no šodienas mēs izbeigsim jebkādu veidu manipulācijas ar vairākām valodām Latvijā. Kā piemēra cienījumā saskaņa, Vācijā dzīvo 5 miljoni krievu. Neviens tur krieviski neiet mācīties. Viņi mācās vācu valodā. Tāpat tās arī būs mūsu valstī, Latvijā. Viena valsts valoda. Visās skolās, vidusskolās, pamatskolās un arī bērnudārzos. Lūdzu neatbalstīt nevienu šodienas priekšlikumu, kuri nāk no saskaņas. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdākas skaidrojams?
Tā kā jau Pimeno kungs korekti atzīmēja, 43. panta otrā daļa dot iespējas izglītības iestādēm mācīt gan dzimto valodu, gan priekšmetus, kas saistīti ar mazākumu tautību identitāti. Komisija nav atbalstījusi šo priekšlikumu. Lūdzu, neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par otro deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 58 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāts Lazarovs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātes Lazarevas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 59 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt grozījumus vispārējais izglītības likumā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu vispārējās izglītības likumā, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 16 atturas nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, frakcijas Nacionāla apvienība Visu Latvijai tēvzemei un brīvībai vārdā, deputāts Raivis Dzintars, ziņojums par balsošanas motīviem.
Labāk vēlu nekā nekad. Tas laikam ir precīzākais komentārs, kādu var sniegt attiecībā uz šodienas Saeimas balsojumiem. Daudz apstākļu sakritība ļāva šiem balsojumiem kļūt par īstenību. Un tomēr apstākļi nesastātos pareizā secībā, ja neskaitām cilvēki, sabiedriski aktīvi pilsoņi, žurnālisti, viedokļu līderi, ideja par skolu pāreju uz mācībām valsts valodā gadiem ilgi neuzturētu dzīvi. Balsojums dod gandarījumu sajūtu daudziem, kas savas pārliecības dēļ ir saukt par radikāļiem un tautu naidotājiem. Šodien ideja no pagrīdes aizliegtā sapņa kļūs par plaši pieņemtu un atzītu īstenību, arī politiķu rindās. Latvisks Latvijas mērķis nav un nevar būt ne radikālisms, ne tautu naidošana. Latviešu valoda nav tikai latviešu tautas valoda vien, tā ir Latvijas valoda. Visu tās cilvēku kopējā valoda. Un valoda nav tikai saziņas līdzeklis, tā ir robeža čirtne starp savējo un svešo. Skolai ir jābūt vietai, kur soli pa solim visi kļūst par savējiem, par daļu no Latvijas, nevis turas pa izgaistošiem pagātnes rēgiem. Rūpes par mazākumu tautības valodas un kultūras saglabāšanu ir saprotams un cienījams. Neviens nevar atņemt ne valodu, ne kultūru ģimenei, kas to vēlas saglabāt un kopt. Balstīšu izvēle jāapsveic un jāatbalsta. Bet jāprot arī novilkt robežu, kur šis atbalsts jau notiek uz valsts pamatu rēķina. Šodien likumdevējs ir paudzis gribu šo robežu novilkt. Vai robeža ir pietiekama? Nē. Vienot valodu pilnībā būs tikai vidusskolas vecuma bērniem. Pārējiem joprojām vēl divvalodība, kurā proporcija reālā ievērošana dzīvē ir ļoti grūti pārbaudāma. Ir jābūt atklātiem jau tagad, ka jaunā sistēma ir pārejas posms, nevis galapunkts. Tas ir maksimums, par ko politiķi varēja vienoties šodien, šajos apstākļos. Paldies ikvienam, neatkarīgi no politiskās un jebkādas cita veida piederības, kas ļauj pie šī lēmuma nonākt. Bet jau šodien skatam jābūt vērstam uz tālākiem izaicinājumiem. Uz lielo mēķi, kas izsakāms divos vārdos – Latviska Latvija.
Paldies! Darba kārtībā likumprojekts grozījumi izglītības likumā, trešais lasījums Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāte Laimdota Straujuma.
Grozījumi izglītības likumā pirmais deputāts Lazarovs priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Jeļenai Lazarevai.
Otrajā lasījumā 9. pānta viens prim daļas apstiprināta redakcija ir šādā. Privātēs izglītības iestādes, vispārējā izglītība un profesionāla izglītība pamat izglītības un vidējas izglītības pakāpē iegūst valstu valodā. Ar savu priekšlikumu es piedāvāju papildināt tās ar Latvijas nacionālo minoritāšu valodām. Nacionālās minoritātes Latvijā tika nosauktās, kad bija ratificēta vispārējais konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību. Jāpiebilst arī, kā konvencijas 13. panta pirmais punkts nosaka, izglītības sistēmu ietvaros puses apņēmās atzīt, ka personas, kurās pieder pie nacionālajiem minoritātam, ir tiesīgas izveidot un vādīt privātas izglītības un apmācību iestādes. Starp citu, par to vienmēr teica Nacionālā apvienība uzstāties par publiskajām mazākumtautību skolām. Gribu vērst uzmanību, ka privātas izglītības iestādes ir izglītības sistēmas daļa, un no juridiska viedokļa valstī nav monopola uz izglītības sistēmu, un jebkurai personai ir tiesības dibināt privātas skolas. Satversmēs tiesa nospriedā, ka personas ekonomiskās intereses, kas saistītas ar komercdarbības veikšanu, ietilst satversmēs 105. panta pirmā teikuma tverumā. Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Attiecība uz privātam izglītības iestādēm pie ierobežojumu ievēršanas to jaņēm vērā. Līdz ar to būs jāpārbaudā, vai tiesību uz īpašumu ierobežojums ir samērīgs. Noteikumi par valodu neizbīgāmi ietekmēs pieprasījumu, negatīvi ietekmējot komersantu privātskolu dibinātāju interesēs. Es uzskatu, ka privātu izglītības iestāžu galvenais uzdevums valsts izglītības standārta izpildi un centralizēta eksāmenu kartošana. Domāju, ka otrajā lasījumā pieņemtās izmaiņas varādi tiesveidības risku. Man tikai nav skaidrs, kuras amatpersonas būs atbildīgas par finansiālām sekām.
Vārds izglītības ministram Kārlim Šadurskim.
Godātie deputāti, pilnīgi piekrītu Hosamam Abu Meri, ka šodien ir svētku diena. Un svētku dienā ir vieta arī mazliet jautrībai. Un šis ir ļoti interesants priekšlikums, ko Lazarevs kundze ir iesniegusi. Es atļaušos jums viņu nolasīt. Privātajās izglītības iestādēs vispārējo izglītību un profesionālo izglītību, pamat izglītības un vidējās izglītības pakāpē iegūst valsts valodā, kā arī mazākumtautību valodās – krievu, baltkrievu, poļu, lietuviešu, igauņu, vācu un ebreju. Nu, Lazarevs kundze nav pamanījusi 39. Gada vācbaltiešu izceļošanu. Tas bija sen. To var aizmirst, jo vācu valodā šobrīd mums nav mazākumtautību programmu. Bet kas ir ļoti interesanti, vai tas ir saistīts ar Krimas okupāciju un ar Krievijas agresiju Austrumu Ukrainā, ka ukraiņu valoda, mums ir ukraiņu vidusskola, ukraiņu valoda gan ir izslēgta no mazākumtautību saraksta. Tā kā man liekas, tas ir, nu, jautri, vai ne? Paldies!
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godējumie deputāti, Lazarevs kundze nolasīja 300 pantu pirmo daļu, bet aizmirsa nolasīt otro daļu un 400 pantu. Un otrā daļa ir tāda, šīs tiesības baudīšana nerada pusēm nekādas finansiālās saistības. Tālāk 400 pantus puses apņemas. Pa konvencijas runāju. 14. pāns puses apņems atzīt, ka jebkura persona, kas pieder pie nacionālas minoritātes, ir tiesīga apgūt savus minoritātes valodu. Vai tiešām jūs, Lazarevs kundze, domājat, ka 6 gadus no 1. Līdz 6. Klasei mācoties 50% priekšmetus savā dzimtajā valodā, bērni joprojām neapgūs savu dzimto valodu? Vai jūs tiešām tik zem vērtējiet? Minoritātes Latvijā. Es domāju, ka viņi jau pirmajā klasē apgūšu valodu. Un pēdējais, ko Lazarevs kundze nenolasīja, un es visiem vēlreiz atgādinu no šīs konvencijas, šī panta otrais punkts tiek īstenots nekaitējot oficiālās valodas apguvēji vai izglītības iegūšanai šajā valodā. Te nav teikts daļas izglītības, tātad visa izglītība tiek iegūta valsts valodā, un paralēli, kā šis likums par kuru es aicinu nobalsot, bet neatbalstīt Lazarevas kundzes priekšlikumu, garantē tiesības no 1. Līdz 6. Klasē un pēc tam līdz vidusskolai pilnībā iemācīties savu mazākumtautības valodu. Paldies!
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Deputāts, priekšlikums ir pretrunā tam, kas tika atbalstīts otrā lasījuma redakcija. Lūdzu, komisijas vārdā neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par pirmo deputātas Lazarevas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 17 pret 56 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
Otrais deputāta Tutina un Lazarevas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātām Jānim Tutinam.
Labdien! Runāšu tīrā latviešu valodā, lai mani saprastu arī iedzīvotāji Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē un Rīgā. Jā, tā kā arī iepriekš Laimdotas kundze teica, ka latgaliešu valoda ir jau nosaukta likumā, un valsts valodas likuma 3. Panta 4. Daļā ir noteikts, ka valsts nodrošina latgaliešu rakstu valodas, kā vēsturiska latviešu valodas paveida saglabāšanu, aizsardzību un attīstību. Šā paša likuma 14. Pants nosaka, ka Latvijas Republikā ir garantētas tiesības iegūt izglītību valsts valodā. Tātad arī latgaliešu valodu. Valsts valodas lietošanu izglītībā nosaka izglītību regulējošie likumi. Tāpēc jau arī tapamā šis priekšlikums tieši izglītības likumā. Šajā posmā, kad izglītības ministrija gatavo ļoti plašas izmaiņas izglītības sistēmā, es uzskatu, ka ir īstais brīdis pievērsties arī latviešu valodas paveida, tas ir latgaliešu rakstu valodas saglabāšanai un attīstībai. Priekšlikums izglītības likumā skar vispārējo un profesionālo pamatizglītību un vidējo izglītību privātajās izglītības iestādēs. Tas ir mazs piliens valodas attīstībai, bet tomēr, ja vecāki privātais izglītības iestādēs vēlētos, lai viņu bērni varētu pareizi precīzi pielietot latgaliešu valodu, tiem būtu tāda iespēja, kā jau teicu, vismaz privātajās skolās. Ņemot vērā to, ka ministrijai būs daudz veicamā pedagogu pārkvalifikācijai, apmācībā šīs reformas kopējās ietvaros, ir pietiekoši laika, lai izveidotu arī latgaliešu valodas apmācības programmu, sagatavotu iespējamos pedagogus. Kolēģi, aicinu tomēr atbalstīt šo priekšlikumu, lai pildītu valsts valodas likuma normas attiecību uz latgaliešu rakstu valodu, kā vēsturisku latviešu valodas paveidu, un tās attīstību nostiprināt izglītības likumā. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Šis priekšlikums attiecas tikai uz privātajām izglītības iestādēm. Respektīvi, pēc būtības Tutina kungs aicina savā ziņā sašaurināt pašreiz esošās iespējas un latgaliešu valodu dot iespēju apgūt tikai privātajās izglītības iestādēs. Tas jau ir pirmkārt punkts, kuras nevar atbalstīt. Nākamais. Priekšlikumā ir minēts, ka izglītības pakāpe iegūst valsts valodā, kā arī latgaliešu valodā. Šis jau formulējums pats par sevi ir pretrunā ar valsts valodas likumu, jo valsts valodas likuma attiecīgajā pantā, ko Tutina kungs jau jums citēja, ir norādīts, ka latgaliešu rakstu, jeb literārā valoda, ir latviešu valodas, tātad valsts valodas daļa. Šajā gadījumā, ja jūs gribējāt uzsvērt latgaliešu valodas tiesības būt gan privātajās izglītības iestādēs, gan arī, kā minēju, arī visās valsts iestādēs, tad te būtu jāmin iegūt valsts valodā, tai skaitā latgaliešu rakstu vai literārajā valodā. Starp citu, tieši par šo diskusijas šobrīd ir citā Saeimas komisijā, kur tiek runāts par sabiedrisko mediju likumu, kur tieši vairākas latgaliešu biedrības, latgaliešu kultūras biedrības aicina skaidri un vēl papildus noprecizēt, jā, ka viss sabiedriskais pasūtījums, kas attiecas uz mediju vidi, ka tur, visur, kur ir minēta valsts valoda, vēl, kā saka, ar melnu uz balta, lai visiem būtu skaidrs un nebūtu pārprotams, būtu jāieraksta, ka tai skaitā. Latgales latviešu, ja latgaliešu valoda būtu visur sabiedriskajos medijos izmantojama, kur ir atļauta arī valsts valoda. Jā, var diskutēt par to, cik labi šobrīd valsts garantē 14. Panta ietvaros paredzētās tiesības iegūt izglītību valsts valodā, tai skaitā latgaliešu valodā, taču pie tā tiek strādāts. Varbūt man personīgi arī gribētos, lai progress būtu ātrāks, tomēr arī šobrīd vismaz atsevišķās skolās atsevišķi skolotāji pasniedz priekšmetus latgaliski. Es pats zinu vismaz vienu, kurš arī vēsturi, piemēram, stāstīja latgaliski, un tā nav problēma. Tas valsts valodas likuma ietvaros nav pārkāpums, vēlreiz var uztvert. Ir arī novada mācība, kur skolotāji droši var lietot latgaliešu, ja latgalis latviešu valodu, un to arī dara. Vēl jo vairāk, cik zinu, tad šobrīd sabiedriskās organizācijas biedrības gatavo iniciatīvu, lai šī gada 27. Aprīlī, starp citu, tas ir viens datums, kas šobrīd ir arī iegūlis cilvēktiesību komisijā ar priekšlikumu, ka tas tā varētu būt atzīmējama Latgales diena, jo tas ir vēsturiskā Latgales kongresa gada diena. Tad no 27. Aprīlī vairākas biedrības, es pieņemu, nāks tuvākajās dienās ar aicinājumu visās Latvijas skolās, bet it īpaši Latgales skolās, nekautrēties skolotājus un lietot latgaliešu valodu saziņā ar skolēniem, tāpat arī skolēnus droši vismaz vienu dienu gadā runāt latgaliski droši un ar lepnumu. Tā ka nav citu iespēju, kā šo konkrēto priekšlikumu ir jānoraida.
Vārds deputātei Janīnai Kursītai Pakulei.
Šoreiz man pilnībā jāpiekrīt Jurim Biļumam. Rakstītā latgaliešu valoda ir latviešu valodas paveic un neapšaubām bagātina mūsu latviešu valodu. Jā, bet runas valodas formas ir tik, cik izloksnes, un tā ir latgales bagātība, kas, diemžēl, pārējos Latvijas novados, atskaitot vēl nedaudz Kurzemi, ir gandrīz pazaudēta. Tā ir bagātība, kas ir jāsaglabā. Ja skolās, latgales skolās obligātā kārtā būtu jāmāca latgaliešu valodā, tad kurā runas formā? Nu, es saprotu, ka Jānis Tutins gribētu rēzekniešu, bet varbūt, ka kolupīšu. Vai vēl kādā, ja? Kur tad tur paliks? Tās ir bagātības. Es domāju, ka neviens nav pret, ka ir jāattīsta latgaliešu rakstu valoda, bet arī nenoliedzot izloksnes, kas patiešām ir mūsu valodas krāšņums. Te vairāki runāja par ekskursiem vēsturē. Man kā reiz vēsturnieka Jāņa Šiliņa raksts par Latgales ne pirmo kongresu apvienošanās, bet otro. Un tur citēts no Latgales preses izdevuma, kas rakstīja Driva, ka apvienošanā ar pārējo Latviju nenobeigs Latgali, bet atšķiršana gan. Es domāju, mums ir daudz vairāk jādomā par to, kas bagātina, bet kas nenošķir. Paldies, aicinu neatbalstīt.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Tutina un Lazarevas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 55 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk, trešais juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais deputāts Lazarevs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. deputātas Lazarevas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 56 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais izglītības un zinātnes ministra Šadurska kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais deputātu Tutina un Lazarevas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 6. deputātu Tutina un Lazarevas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 55 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais deputāts Lazarevs priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Jelienai Lazarevai.
Kolēģi, šis likuma projekts no vienās puses atrunā stingras prasības pret mazākumtautību valodām, bet vienlaicīgi dot zaļo gaismu visām Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Tad, kādēļ maldināt sabiedrību, ka likuma projekta mērķis ir latviešu valodas stiprināšana? Sanāca tā, ka valstu valodas proporcijas neatiecas uz izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējas izglītības programmas ar integrētu mācību satura un svešu valodas apguvi, lai nodrošinātu citu Eiropas Savienības dalību valstu valodu apguvi, ievērojot attiecīga valsts izglītības standārta nosacījumus. Minētais apsvērums attiecams gan uz publiskām, gan uz privātām izglītības iestādēm. Un ņemot to vērā, būs iespējams iztenot izglītības programmu ar integrētu mācību saturu un svešvaldos apgūt piemēram puļu un lietuviešu valodā, bet nebūs iespējams krievu, piemēram, un baltkrievu valodā. Bet satversmēs 901. pāns aizliedz diskrimināciju, un šis pāns nosaka, visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likumā un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek iztenotas bez jebkādas diskriminācijas. Šis aizliegums attiecas arī uz situācijām, kad pret dažādām minoritātēm attiecas atšķirīgi. Tad mans priekšlikums papildināt šo pantu ar jaunu 2.3 punktu šāda redakcija. Izglītības iestādes, kas īsteno vispārējas izglītības programmas ar integrētu mācību saturu un mazākumu tautību valodas apguvi, lai nodrošinātu vēsturiski dzīvojušu kopienas Latvijā valodu apguvi, ievērojot attiecīga valsts izglītības standarta nosacījumus.
Bet es slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijas vārdā lūdzu neatbalstīt 7. priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 7. deputātas Lazarevas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 57 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
8. izglītības zinātnes ministra Šadurska kunga priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Uzsākam debates. Vārds izglītības ministram Kārlim Šadurskim.
Godātie deputāti, runāšu par 8., 9. un 10. priekšlikumu kopā, jo tie cieši saistīti. Proti, Otrajā lasījumā tika nobalsoti priekšlikumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem augstskolā un par bakalaura, maģistra un doktora grādu ieguvēja nepieciešamiem darbiem. Un pamatdoma ir tāda, ka, ja programma tiek realizēta Eiropas Savienības oficiālajā valodā, tad arī šie minētie darbi un eksāmeni ir kārtojami tajā valodā, kādā ir programma. Savukārt, ja programma ir kādā valodā, kas nav Eiropas Savienības oficiālā valoda, tad manis minētie darbi un eksāmeni ir kārtojami valsts valodā. Un šī norma, nu, teiksim tā, juridiski un saturiski ir pareiza. Bet radās zināmas pārdomas, jo šeit nav minēta valsts valoda, ja mēs runājam par Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Nu, protams, ka latviešu valoda ir viena no Eiropas Savienības valodām, tātad, ja programma latviski, tad arī visi šie darbi latviski. Tad vēl bija zināmas pārdomas par jurista vienoto kvalifikācijas eksāmenu. Nu, skaidrs, ka tas ir kārtojams latviski. Un tad, nu, kā lai to saka, mēs mazliet sapināmies meistarībā. Gribot uzrakstīt šo normu skaidrāku un saprotamu, viņa iznāca juridiski kļūdaina. Tāpēc mans lūgums deputātiem ir neatbalstīt manu 8. Priekšlikumu, neatbalstīt manu 9. Priekšlikumu un neatbalstīt Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas integrēto 10. Priekšlikumu. Un palikt pie otrā lasījuma redakcijas, ar kuru juridiski un saturiski viss ir kārtībā. Un lai mēs precīzi piedodiet, lai jūs precīzi ievērotu kārtības uļu nosacījumus, tad par 8. Un 9., kas ir daļai atbalstīti un iekļauti, arī ir nepieciešams balsojums, un es lūdzu visus šos trīs priekšlikumus noraidīt. Paldies!
Vārds deputātei Jelenai Lazarevai.
Es tikai gribu piebilst, ja mēs runājam par latviešu valodu stiprināšanu, tad piedāvāju ministrijai apdomāt varbūt nākamreizi šo pantu papildināt ar nosacījumu, ka vismaz bakalaura, maģistra un doktora darbus jāpārtulko latviešu valodā, lai patiešām vairotu zinātnisko literatūru un materiālus latviešu valodā.
Debatas slēdzu, vai ir kas piebilstams komisijas vārdā par 8. Priekšlikumu?
Tā, no 8. Priekšlikumu komisija daļai atbalstīja, bet ministrs lūdzu balsojumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Izglītības un zinātnes ministra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nav, pret 39, atturas 31, priekšlikums nav atbalstīts.
9. Izglītības un zinātnes ministra Šadurska kunga priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Izglītības un zinātnes ministra iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nav, pret 47, atturas 23, priekšlikums nav atbalstīts.
10. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts komisijā.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par 10. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1, pret 49, atturas 20, priekšlikums nav atbalstīts.
11. Deputātas Lazarevas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Deputātas Lazarevas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 18-55 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
12. Deputāts Lazarevs, priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ilinai Lazarevai.
Ar šo priekšlikumu es piedāvāju ieviest likumprojekta izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas iedzienu un ierakstīt šo kompetenci izglītības un zinātnes ministrijai. Satversmēs 112. Panta pirmā teikumā ietvērtās tiesības uz izglītību pieprasā, ka izglītošanas procesa kvalitātes kontroles mehanizmam jābūt objektīvam, vispusīgam, profesionālam, regulāram, kā arī uz zinātniskām atziņām un metodēm balstītām. Valstī ir pienākums nodrošināt sabiedrībai, izglītojamiem un viņu vecākiem informāciju par izglītības kvalitātes izmaiņām un izglītošanas procesa norisi. Savā atzinumā pie 2014. Gada pētījuma bilingvālā izglītība Latvijam un sabiedrības integrācija tiesībsargs Jānis Jānsons atgadināja šo spriedumu un pasvitroja šobrīd kontroles mehanizmu galvenkārt vērst uz kvantitatīva, nevis kvalitatīva rakstura datu iegūšanu. Šo datu apkopošana un analīze ir nepietiekama. Jau iepriekš iegūtie dati nav pietiekami sistematizēti un analizēti. Turklāt kopš 1996-97 mācību gada nav veikti sistematiski pētījumi par mazākumu tautību izglītības kvalitātes izmaiņām. Līdz ar to var rasties tāda situācija, kā jebkuras izglītības sistēma ieviestas pārmaiņas nesasniedz savu mērķi un izglītošanas procesu zaud jēgu. Izejam sava mājaslāpa pagājušā gada norada, ka viens no būtiskākajiem izaicinājumiem objektīvam un salīdzināmam vērtījumam šobrīd ir sistemiskas pieejas trūkums, jo nav pieejama vienota valsts līmeņa izglītības kvalitātes raksturojuša rādītāju sistēma. Visas izglītības kvalitāte interesētas puses, vecākiem, izglītības iestāžu vadība, valsts un pašvaldību institūcijās, pedagogi, izglītojamie studenti izmanto katrs sev pieejamus resursus, tādējādi gūstu tikai dāli priekšstātu par izglītības iestāžu darbību, raksturošajiem rādītājiem un izglītības kvalitātes līmeņa izmaiņām. Prasīt to augstākā līmeņa izglītības kvalitātes kontroles mehanizmu ministrijā uzsaka veidot tikai 2017. Gada ar izējumu Eirofondu apguves programmas apakšprogrammu izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidēm. Un projekta atlase uzsākta 17. Gada 12. Oktobrī. Izglītības kvalitātes monitorings ir instruments izglītojuma mācību rezultātu novērtēšanai. Tas nodrošina informāciju un atgriezinisko saiti izglītības iestažu darbības un mācību pilnveidei, kā arī informāciju par izglītības kvalitāti vecākiem un sabiedrībai kopumā. Šajā sistēma tiks apkopota un analizēta statistika, statistiska informācija, salīdzinoša izglītības pētījumu rezultāti, centralizēta eksāmenu rezultāti, skolu akreditācijas un programmu licenšanas un cita veidē izglītības iestažu darbu raksturoša informācija un rādītāja. Skaidra un saprotāmā izglītības kvalitātes novērtēšanas sistēma ir nepieciešama, lai ikviens sabiedrības pārstāvis varētu objektīvi novērtēt izglītības kvalitāti Latvijas izglītības iestādēs, Savukārt izglītības politikas veidotāji spētu pieņemt faktus, argumentus, lēmumus izglītības sistēmai tālākai attīstībai. Efektīvas uz pierādumiem balstītās izglītības politikas veidošanai ir būtiski veikt sistemātisku un periodisku izglītojumu mācību sniegumā dinamiskas novērtējumu izglītības kvalitātes rādītāju kontekstā un mācību sasniegums.
Lazarevas kundze, jūsu debašu laiks ir beidzies.
Nu, varbūt vēl
vai deputātiem. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu piešķirts papildu laiks, apvienojot abus debašu laikus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 18 atturs. Nav kvoruma. Balsojam vēlreiz. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputātei Lazarevai tiktu ļauts apvienot abus debašu laikus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 18 atturas 11. Lūdzu. 2 minūtes papildu laiks. Par 12. priekšlikumu 2 minūtes papildu laiks.
Bez attiecīgas kvalitātes kontroles mehanizma nevar realizēt nevienu reformu izglītības sistēmā. Arī nepieļaujām situāciju, kad par reformas pamatu izglītības un zinātnes ministrie pieņemā dažādus socioloģiskas pētījumus, tā ir skaitā aptauju SKDS aptauju par valsts valdas zināšanu pašnovērtējumu, kura piedalījies tikai 96 personas jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Un ar šo priekšlikumu, šo funkciju es piedāvāju pildīt izglītības kvalitātes valsts dienestam.
Debates slēdzu. Vai strājums kundze, kas piebilstams?
Komisijas deputātu vairākums uzskatīja, ka izglītības kvalitātes valsts dienestam jau šī brīža redakcijā deleģējums ir pietiekams, lai veiktu savu darbu. Lūdzu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. deputātas Lazarevas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 53 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
13. deputātas Lazarevas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ivanai Lazarevai.
Otrajā lasījumā es jau teikusi šaubas par izējām konsultatīvas pādumais mazākuma tautību izglītības jautājumos likumprojektu konceptuālā atbalstu. Un ar šo priekšlikumu es piedāvāju vispār pārskatīt šis padomais sastāvu un paplašināt sabiedrības grupas un iesaistīt tās izglītības jautājumu apspriešanā. Es piedāvāju papildināt likumā 21. pantu sabiedrības līdzdalība izglītībā ar jaunu 5. daļu šāda redakcija. Ministru kabinets apstiprinā konsultatīvas padomes nolikumu mazākuma tautību izglītības jautājumos. Ministru kabinets apstiprinā konsultatīvas padomes sastāvu, pamatojoties uz izglītības ministra un sabiedrisko organizāciju pieteikumiem. Konsultatīvai padomē iekļaut 40% padomes locekļu no valsts un pašvaldību iestādēm, 30% biedrības, kas ir attiecīga grupu interešu pārstāvjiem, vecākī mazākumtautības biedrības uzņēmēji un 30% izglītības jomas pārstāvji, pedagogu biedrības eksperti, augstskolu pārstāvji, pētnieki un tā tālāk. Šobrīd padomē liela mērā ir profesionāļu, jo padomē sastāvā ir skolās direktori, kuri juridiski atrodas pašvaldības pakļautība, bet faktiski viņiem pastāv padotības attiecības ar ministriju, jo ministrijas izglītības kvalitātes valsts dienesta kontrolē, akreditē un pielieto sod sankcijas skolām. Tad lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Komisijas deputāta vairākums uzskatīja par neliederīgu likumā definēt konsultatīvas padomes sastāvumu. Un šobrīd to nosaka ministris uz 2 gadiem. Un pirms Saeimas sēdes es paskatījos, kāds sastāvs tur ir mazākuma tautību, viss mazākuma tautību skolu pārstāvi. Un manuprāt, tas, jā, komisijas konsultatīvas padomes sastāvs ir sabalansēts. Lūdzu, neatbalstīt priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 13. Deputātas Lazarevas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 17 pret 53 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
14. Deputāta Pimenova kunga priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamās dāmas, godāti kungi, mans priekšlikums ir arī par tādas normas nostiprināšanu likumā, kurā noteiks izglītības un zinātnes ministrijas ietvaros jau izveidojamās konsultatīvas padomes mazākuma tautību izglītības jautājumos kompetenci. Tas nav saistīts tieši ar mazākuma tautību izglītības latviskošanu. Padoma bija izveidota vēl 2001. gada, ja man atmiņa neviļ. Pats pārstāvēju sabiedrisko organizāciju, kuru joprojām vādu, un tā ir Latvijas Krievu mācību valodas skola atbalsta asociācija vai īsi Lašor. Tāpēc man ir arī sava pieredze, un es šo priekšmetu zinu. Un pieredze ir šāda. Mēdz būt divas konsultatīvo padomju grupas, proti ekspertu padomes un pārstāvju padomes. Ekspertu padomē uzdevums ir apzināt par profesionāļu viedokļus par iestādes vai ministrijas rīcībām un nodomiem. Šī padomē ir selektīvi izlasīta no profesionāļu lokā un domāta iekšējiem vajadzībām. Protams, jebkurš izglītots menedžeris, nozares vadītājs strādā kopā ar profesionāļiem, lai vienmēr zinātu tomēr, cik pareizi vai nepareizi viņš vai viņa rīkojas. Savukārt pārstāvju padomē uzdevums apzināt sabiedrības grupu intereses un attieksmi, kas ir ļoti svarīgi. Pārstāvji ir deleģēti no interešu grupām un padomju viedoklis ir aktīvi izmantots uz āru, lai apliecinātu sabiedrības atbalstu valsts politikai. Iestādēji vai ministrija vienmēr ir liels kārdinājums jaukt abu padomju uzdevumus, proti veidot ekspertu padomi, bet sludināt tās viedoklī par sabiedrības attieksmi. Un rezultāta rodas tāds kentaurs, ne zirgs, ne cilvēks. Vēl vairāk teikšu, tādas padomes veidot tiešām, lai maldinātu sabiedrību, arī pārkāpjot pašu uzrakstītos nolikumus un procedūras, kā bija, piemēram, skatot šo likumprojektu esošajā konsultatīvajā padomē. Es rosinu, lai konsultatīvā padomē tiktu izveidota skaidrī kā pārstāvju padomē, nevis kā ekspertu padomē, lai tas būtu ar cilvēks, nevis zirgs. Tāpēc es ierosinu likumā esošajā 201. Panta, kurā nosaukums ir sabiedrības līdzdalība izglītība, papildināt ar pantu, kurā būtu konsultatīvas padomes kompetence noteikta. Es rosinu, lai konsultatīvā padomes mazākuma tautību izglītības jautājumos sastāvā ir samērīgi būtu pārstāvētas mazgumtautību izglītības iztenošanā iesaistītas profesionālo un sabiedrisko interešu grupas. Un tas ir ne tikai mazgumtautību skolu vadītāji, bet arī pedagogi, izglītojamie, mazgumtautību izglītības iestāžu izglītojuma vecāki, mazgumtautību biedrības un mazgumtautību izglītības iestāžu dibinātāji. Protams, neviens neatņēma nozares vadītājiem iespēju radīt arī ekspertu padomi, bet runāt par sabiedrības attieksmi pamatojoties uz ekspertu selektīvi izlasīto personu loku un runāt par viņu viedokli, ka par sabiedrības attieksmi būtu aplāmi un vēlreiz teiktu, būtu sabiedrības maldināšana. Es rosinu noteikt Izglītības un zinātnes ministrijas konsultīvas padomes par mazgumtautību izglītības jautājumiem, kā pārstāvju padomi, kura tiešām radītu precizu viedokli sabiedrībai, kā arī sabiedrības radītu personu, izdeleģētu personu viedokli par to, kas notiek ministriju. Tas būs labs spogulis, tas motivēs ministrijas labāko darbību un nerādīs kardinājumu bledot, un rādīt iespaidu, ka viss ir kārtība un ka sabiedrība ministriju atbalsta, ka bija iesniedzot Saeimā abos likumprojektus, kur mums tagad skatām. Jau ir pierādīts, ka patiesība kaut bija pretēji noskaņoti padomēs locekļi, tomēr balsojums padome nenotika tikai tādēļ, lai nodrošinātu absolūtu atbalstu iniciatīvām, kas bija radītas ministrijā. Tāpēc es tomēr ierosinu mainīt šo modi.
Pīmenaukums, jūsu debašu laiks beidzies, debate slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams.
Komisija neatbalstīja 14. Pīmenaukunga priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 14. deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 55 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
15. Izglītības un zinātnes ministra Šadurska kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Deputāts Lazarevs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 16. deputātas Lazarevas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 55 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
17. Izglītības un zinātnes ministra Šadurska kunga priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
18. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Izglītības zinātnes ministra Šadurska kunga priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
20. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Izglītības un zinātnes ministra Šadurska kunga priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
22. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Deputāts Lazarevs priekšlikums nav atbalstīts.
Godātie kolēģi, pirms mēs uzsākam debates par šo priekšlikumu, vēlos informēt, ka deputāti Abu Meri, Brīgmanis, Gaidzis, Bērziņš, Kaimiņš, Upenieks, lūdzu turpināt Saeimas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai Saeimas sēde tiktu turpināta bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 16 atturas nav. Pieņemts lēmums Saeimas sēdi turpināt bez pārtraukuma. Un tagad debatas vārds deputātei Jeļenai Lazarevai.
Runājot par reformas ieviešanas termiņiem,
Es piedāvāju, lai likumprojekts stājas spēkā pēc 2 gadiem, pēc izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešanas. Objektīvu un pietikušu datu saņemšanas par nepieciešamību un iespējamību ievēst izmaiņas mazākumu tautību izglītības programmas, ņemot vērā karjeras un nodarbinātības rādītājus. Lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātam Jānim Damravam.
Ozarevs kundze, es patiesi nesaprotu, kāpēc jūs neticat krievu bērnu spējām apgūt valsts valodu? Kāpēc jūs vēlaties vēl 2 gadus vilcināt šo visu procesu, ja to jau bija jāpaveic pirms 27 gadiem? Un es domāju, ka ja jūs paskatītos un parunāt ar to bērnu vecākiem, kuriem bērns ir mācījies latviešu bērndārzā, kuri jau pirmajā klasē runā labākā latviešu valodā nekā jūs, tad... Es domāju, jūs sapratīsiet, ka šādai vilcināšanai nav nekāds pamats. Tās ģimenes, kuras vēl savu nākotni saistīt ar Latviju, viņas apgūst, viņām ir jādod iespēju apgūt izglītību valsts valodā. Un tas arī ir viss.
Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Cienījamie kolēģi, mēs jau kura reizi prasam nodrošināt kvalitāti izglītību ar kvalitātiem pedagogiem. Bet ja pats ministrs savu intervju teica, ka mums pietrūko latviešu valodu skolotājus, ko jūs gribat, par kādam bērnam dārzam jūs runājat? Nodrošināt, lai viņi būs pa 27 gadam ar tiem miljonam, ko mēs izterim un tērim vēl. Ja mums speciālisti katru gadu pabeidz cik pedagogi 5000 un cik atnes uz skolu tika 30%, 40% un viss. Tā ir tā atbilde. Mēs prasam, mēs par augstākā, par izglītību augstākā kvalitāte, nevis tā kaut kā. Nodrošināt un viss būs kārtībā, bet nevar ministra nodrošināt. Pa maza alga, nevis pa 720 likmi eiro maksāt, bet šodien jau vajag 1200 vismaz, un tad būs. Ašadursa kungs mums apsolīja tikai 1000 eiro būs labākā gadījuma 22. gadā. 22. gadā jau vajag 1500 likt par likmi. Tad mēs varam organizēt konkursu. Tāda paša valsts, kā piemēram, kā Portugāle, kā dzīves līmenis tāds pats, kā mums. Tikai viņiem ir 13 alga, viņiem ir 14 alga, un viņi vidī alga tiem pedagogiem, kam ir pieredze jau, saņem 2500 eiro, bet vidī alga Portugāle tur 800 eiro mēnesī. Tā kā padomājot, ka vajag, ja mums bija pagājušā gada izglītība tā starp trim prioritātiem, tā kuri viņi ir? Paldies.
Vārds izglītības ministram Kārlim Šadurskim.
Piedodiet man emocionālo uzrunu, bet nu man vienreiz ir tās muļķības apnicis klausīties. Kurš nodrošina pedagogiem algu? Kurš balso par valsts budžetu? Tad vienreiz lūdzu iemācieties, ka Saeima pieņem budžetu. Iedodiet 3 reiz lielāku mērdotāciju pedagogu algām un viņas būs. Un izbeidziet runāt par to, ka latviešu valodu nevar mācīt, kamēr nav skolotāju. Ko tad mēs matemātiku nemācīsim, kamēr nav skolotāju fiziku? Nē, tur nē. Tur viss ir kārtībā, bet latviešu valodu nodrošiniet algu un tad mācīsim. Nu, man vienreiz šī demagoģija ir tiešām apnikus. Paldies.
Vārds deputātam Ivanam Klementjevam 2. reize.
Kas balso par valsts budžetu, ļoti viegli pārbaudot atvērto balsojumu un var redzēt, kas balso par budžetu. Mūsu frakcija par budžetu nebalso par. Tas ir viens. Otrs arī tā kā jūs esat valdībā, jūs sēžat koalīcijas padomē un jūs paši nozīmēt, kas ir tā valsts prioritāte. Ja mēs varam atvēlēt 2% uz NATO vajadzībām 570 miljonu gada, tā, ja mums ir prioritāte arī izglītībā, medicīnā, tā kā lūdzu arī vai katras līdzīgā Mums visu laiku zina, katru gadu mums ir ekonomiskai pieaugums. Visu laiku ir 2,5%. Tik inflācija mums ir vairāk nekā 2,8%. Jūs plānojat budžetu, ja mēs varam vienkārši tā kā atdot 8 miljonu par nezin, saražotā elektroniku, kur nav saražotā, un jūs nekontrolējat, jūsu partija nekontrolē to, tā ko mēs gribam. Atriet 8 miljonu par nesaražotā elektroenerģiju, atgriet atpakaļ budžetā, rekur lūdzu, jums ir nauda, tikai viens punkts, a tad es varu atrast varbūt 10. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
23. Lazarevas kundzes priekšlikums faktiski atliek reformas ieviešanu. Komisija netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 23. Deputātas Lazarevas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 55 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
24. Deputāta Morozova kunga priekšlikums daļai atbalstīts un iekļaus komisijas priekšlikumā numur 25.
Uzsākam debates. Vārds deputātām Andrim Morozovam.
Labdien, kolēgi. Es neatstājos balsojumu, bet gribētos pateikt. Pēdējā lasījumā, kad faktiski jau ir skaidrs rezultāts un pilnīgi skaidrs, ka nekādam sarunām šeit saimā nav jēgas, es gribētu paust vienīgi nožēlu par to, ka attiecīgi reformas pamata uzdevums ir izglītības kvalitātes celšana. Bet ir skaidrs zināms, ka reforma tiek īstenota bez jebkāda plāna, un Šadurska kungs ir gatavs sasniegt savu mērķi, iznīcinot daļu skolu par katru cenu. Cena šoreiz ir augsta. Nezināmo skaits ir pārāk liels, faktiski zināms ir tikai viens fakts. Latvijā nebūs mazākumtautības skolas, taču viss pārējais palicis nezināms. Par cilvēkiem, par metodiskiem materiāliem, par finansējumu. Piemēram, vai kāds var pateikt, cik naudas vajadzēs no pašvaldībām un kāda ministrija šo naudu plāno pieprasīt? Cik papildus pedagogus vajadzēs klašu dalīšanai vai pietiks ar metodikācijas no valsts? Kādas būs slodzes, cik skolotāji zaudēs darbu, kāds atbalsts būs bērniem un skolēniem, kad atklāsies, ka bērni ir dažādas sagatavotības līmenis, cik papildus maksās metodiskais atbalsts. Šobrīd ministrijai pieeja ir apsolīt, ka viss ir atrisinās. Un nevienu neuzsauc, ka to varēs atrisināt. Galu galā visu uzgrūdīs pašām skolām un tā arī atrisinās. Šāda kaotiska pieeja nav ne pareiza, ne laba, un pilnīgi noteikti nedos labu rezultātu ne īstermiņā, nerunājot par tādiem ilgtermiņa mērķiem, kā izglītības kvalitāte. Paldies.
Paldies, debates slēdzu, un deputāts arī nav lūdzis balsojumu par daļai atbalstīto priekšlikumu. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Tā. 25. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Izglītības un zinātnes ministra Šadurska kunga priekšlikums ir atbalstīts un iekļaus komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāti piekrīt.
27. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Aldim Adamovičam.
Cienējamā saimas priekšsēdētāja kolēģi, šo grozījumu mērķis ir nodrošināt tiešām ikvienam bērnam Latvijā līdzvērtīgas iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību, kas veicina 21. Gadsimtā nepieciešamo zināšanu, prasmju un attieksmi apguvi. Šis jaunais mācību valodas regulējums paplašinās mazākuma tautību jauniešu iespējas gan profesionālajā, gan augstākajā izglītībā, kur mācības jau šobrīd notiek valsts valodā, kā arī viņu konkurēt spēju darba tirgu mūsu valstī. Latviešu valoda un kultūra reizē ir arī Latvijas sabiedrību vienojošais pamats. Tādēļ sabiedrības, kā arī valsts mērķis ir kopt valodu un gādāt par tās nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un sabiedrības integrācijas vērtībām ilgtermiņā. īstenojot pārēju uz mācībām valsts valodā vidusskolā, tiks stiprināta valsts valodas loma Latvijā un arī turpmāk nodrošinot dažādu tautību Latvijas iedzīvotāju nacionālo kultūru, savdabību un attīstību. Cienījamie kolēģi, es šodien tiešām gribu pateikt lielu paldies Izglītības zinātnes ministrijā un Kārlim Šadurskim, ministru kabinetam, kas virzīja šos grozījumus. Tāpat gribu pateikt lielu paldies tām nevalstiskajām un sabiedriskajām organizācijām, kas ir atbalstījuši šos grozījumus. Tas tikai būs tiešām ieguvums ilgtermiņā un nākotnē mūsu jauniešiem, neatkarīgi no tautības. Tiešām brīžiem komisijas sēdēs bija asas diskusijas, bet mēs esam nonākuši finiša taisnē. Un tāpēc es lūdzu atbalstīt gan šo 27. Priekšlikumu, gan arī grozījumus likumā kopumā. Paldies!
Paldies! Vārds izglītības ministram Kārlim Šadurskim.
Godātie deputāti, nu tiešām labāk vēlu nekā nekad. 14 gadus no 2004. Gada, kad mazākuma tautību vidusskolās tika ieviesta bilingvālā izglītība, mēs esam gājuši uz šo dienu. Bezgali ilgi. Iedomājieties, pat ja mēs būtu vienu pa vienam gadam kāpinājuši klasi no klases, mēs to būtu izdarījuši ātrāk. Šodien mēs runājam par pašsaprotamām lietām, debatējam, tā it kā mēs veiktu neskādu brīnumu darbu, bet mēs patiesībā izdarām tikai to, kas ir normāli nacionālā valstī, ka izglītība ir valsts valodā. Un mēs runājam par to, ka būs bērniem grūti, skolotājiem grūti. Tie bērni, kas uzsāk šobrīd izglītību, jau viņu vecāki ir dzimuši neatkarīgā Latvijā. Par ko mēs runājam? Un ja mēs skatāmies, atzīšos godīgi, uzsākot darbu šajā valdībā, es nebiju pārliecināts, ka mums tas izdosies. Jo līdz šim tā pārmērīgā iztapība, tolerance, pārspīlētā, nu, viņa vienmēr ir bijusi mūsu sabiedrībā. Bet es šodien esmu tiešām lepns un pateicīgs Latvijas Saeimai, ka balsojot par priekšlikumiem šajos abos likumos, robežšķirtne nav koalīcija opozīcija. Robežšķirtne ir tie, kas vēl Latvijai labu, un tie citi. Un es esmu ļoti priecīgs par Saeimas vairākumu balsojumu. Un varbūt par dažām iebildēm, kas te ir skanējušas, sasteigta, haotiska reforma. Morozo kungs nolasīja veselu sarakstu, ko izglītības zinātnes ministrija nezin. Nu, zin, kā to darīt. Ir, protams, risināmi jautājumi un tiks risināti. Bet šīs valdības laikā mēs esam ļoti saskaņoti un sekmīgi strādājuši. Tātad audzināšanas vadlīnijas, lai veicinātu skolēnu piederību Latvijai un stiprinātu attieksmi pret valsts valodu, pieņemtas 16. Gada jūlijā. Izglītības likuma grozījumi, kas neļauj strādāt skolā valstī nelojāliem pedagogiem, pieņemti 16. Gada novembrī. Centralizēto eksāmenu kārtošana valsts valodā ministru kabineta noteikumu pieņemt 17. Gada augustā. Sabiedrības informēšana par šīs šodien lemjamās reformas gaitu arī, manuprāt, pilnvērtīga un sekmīga. Likuma projekts izsludināts valsts sekretāra sanāksmē decembrī, janvārī atbalstīts valdībā, un tagad trīs lasījumos esam tikuši līdz pēdējam šī likuma projekta priekšlikumam, un es godīgi sakot gribu apsveikt visus Latvijas jauniešus, kuri pēc dažiem gadiem varēs mācīties kopā, kopā svinēt svētkus, kopā just lepnumu par Latviju un mīlēt mūsu valsti, un mums vienreiz beigsies šīs bezjēdzīgās diskusijas, kādā valodā Latvijā ir jāmācās, jārunā, jādomā, jāraksta un jāstrādā. Paldies jums, kolēģi!
Debates slēdzu. Abi runātāji atbalsta komisijas viedokli un balsojumu neprasa. Deputāti atbalsta 27. Komisijas iesniegto priekšlikumu.
Visi priekšlikumi ir izskatīti, un komisijas vārdā es lūdzu atbalstīt izglītības likumu trešajā lasījumā, pie reizes izsakot lielāko cieņu izglītības zinātnes ministram.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu izglītības likumā, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 18 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies izglītības ministram, kurš aktīvi piedalījās Saeimas sēdē. Vārds deputātam Jānim Upeniekam ziņojumam par balsošanas motīviem.
Augsti godājumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Es esmu dzimis un audzis Valmierā, mācījies Valmieras Viestura vidusskolā. Studiju gados man ir bijusi iespēja studēt kopā ar Igaunijas, Lietuvas un daudzu citu valstu studentiem Rīgas ekonomikas augstskolā, kur mācības notiek angļu valodā. Un pusgadu apmaiņas programmas ietvaros ir bijusi tā veiksme pavadīt Kazahstānā, studējot krievu un angļu valodās. Gan savā, gan citu mācīties gribošu jauniešu vārdā var droši teikt, valoda nekad nav bijis šķērslis zināšanu ieguvēji. Daudzus gadus diskutētais valodas jautājums skolās ir bijis tikai un vienīgi ierocis politiķu savstarpējās cīņās, lai manipulētu ar sabiedrību, mākslīgi eskalētu problēmas, kur nav, un noturētu cilvēkus dažādās informatīvajās telpās. Ik viens skolnieks un students vēlas, lai viņiem visiem būtu vienādas iespējas iegūt augstvērtīgas zināšanas, viņiem visiem būtu vienlīdz spēcīga iespēja konkurēt darba tirgū. Viņi visi būtu spējīgi virzīties dzīvē ar skaidru mērķi uz priekšu, nevis tiktu iegrožot katrs savā informācijas kastītē un tikt izmantot kā ierocis politiķu savstarpējās cīņās. Šī ir vēsturiska diena, kolēģi, tādēļ vēlos teikt lielu paldies ministram Kārlim Šadurskim un ministru kabinetam, vēlos teikt lielu paldies Aldim Adamovičam un visai izglītības kultūras un zinātnes komisijai, vēlos teikt lielu paldies visiem Saeimas deputātiem. Neskatoties uz pretestību pamatā no gados vecāku cilvēku protestiem, mēs visi uzdrošinājāmies šo jautājumu sakārtot. Mēs esam izdarījuši to, ko vajadzēja paveikt jau pirms 25 gadiem. Un mēs beidzot koncentrējamies uz to, kā būs vislabāk tieši jauniešiem. Jo viena valoda skolās ir pamats augsta standarta zināšanām visiem. Vienota valoda skolās ir pamats vienotai informatīvajai telpai. Vienota valsts valoda skolās ir pamats vienotai, saliedētai un spēcīgai sabiedrībai. Paldies jums!
Paldies! Darba kārtībā likuma projekts grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā. Pirmais lasējums Tautsēmniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīss.
Augstcienījumā priekšsēdētājs kundze, godējumie kolēģi, strādājam ar grozījumiem alkoholisko dzērienu aprits likumā numuru 1140 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi šo likuma projektu pirmajā lasījumā. Likuma projekta mērķis ir nodrošināt administratīvo pārkāpumu kodifikāciju attiecībā uz pārkāpumiem alkoholisko dzērienu apritē, izvērtējot administratīvo pārkāpumu sastāvu un ņemot vērā nodarījumu bīstamību, sekas, aktualitāti un attiecināmības publiski tiesiskajām attiecībām, kā arī sabiedrības kaitīgumu. Un šeit ir skatīti sodi, kas attiecās par alkoholisko dzērienu pārdošanu nepilngadīgajiem, par nelikumīgu alkoholisko dzērienu spirtu iegādāšanos, par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu, ražošanu, glabāšanu un pārvietošanu, kā arī par nelikumīgas alkoholisko dzērienu izgatavošanas, ražošanas, glabāšanas vai realizācijas pieļaušanu savā īpašumā. Komisijā šis likumprojekts tika akceptēts pirmajā lasījumā. Aicinu kolēģi atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi alkoholisko dzērienu aprits likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Jā, paldies par atbalstu. Priekšlikumus gaidīsim līdz šā gada 27. martam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 27. marts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par akcijas nodokli. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirsteins.
Cienījumam priekšsēdētāji, godājumie deputāti, likuma projekta ir iestrādāt grozījumi atbildības palielināšanai darbībās ar akcijas precēm. Un mēs redzam, ka Latvijas neatkarības 28. Gadā visu laiku turpinās tā paša nelegālā darbība, tiek piedāvātas cigaretes, degvīns, jā, pārējās akcijas preces līdz ar to. Ir divas lietas, tātad šis likums paredz palielināt administratīvos sodus par akcijas preču ražošanu, sajaukšanu, fasēšanu, realizāciju neatbilstošu noteikumiem, jā, un privātu personām tas ir līdz 140 naudas soda vienībām. Naudas soda vienība ir 5 eiro, tātad līdz 700 eiro privātu personām, juridiskajām personām līdz 7000 eiro un valdes locekļiem līdz 2000 eiro. Un svarīgi būtu piebilst, ka, lai cik daudz mēs nepaceltu, nepalielinātu visu šo sodus, acīm redzot cilvēkam, kas tur iet ar 3 vai 4 cigarešu paciņām, jau 20. Reizi, viņam tas protokols maksā dārgāk nekā tas sods, tātad ir paralēli, ko skatīja budžeta komisija, paralēli ar Tieslietu ministrijas juridisko krimināltiesību departamentu, pašreiz notiek darbs pie krimina atbildības personām, kas sistemātiski tiek sodīts ar administratīvo sodu, tikai tad mēs dabūsim šo rezultātu. Lūdzu atbalstīt šo likuma projektu un iesniegt priešlikumus līdz 19. aprīlim sagatavot uz otro lasījumu.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par akcijas nodokļu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai. Tātad šā gada 19. aprīlis. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ingūna Sudrama.
Cienījamie kolēģi, arī šie grozījumi likumā ir sagatavoti saistībā ar administratīvās atbildības ieviešanu un specifiski regulējot tos pārkāpumus, kas ir fiksēti valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā, gadījumos, ka deklarācijas un cita informācija ir jāiesniedz elektroniski un piedāvātā redakcija paredz to, ka 5 dienas pirms deklarācijas vai attiecīgās informācijas iesniegšanas sistēma ģenerē brīdinājumu klientam. Un sākot jau ar pirmo dienu, kad nav iesniegta attiecīgā deklarācija, tiek piemērota soda nauda. Izskatot šos grozījumus budžeta komisijā, mēs jau norādījām projektu iesniedzējiem uz nepilnībām. Es pieņemu, ka tās otrajā lasījumā tātad tiks novērstas, jo faktiski šis piedāvātājs grozījums izslēdz tādu soda veidu kā brīdinājums, ko paredz administratīvais kodeks. Tāpat arī šeit piemērotās soda naudas nekādā mērā netiek diferencētas atkarībā no tā, cik dienas ir kavētas deklarācijas iesniegšanai, tā tad būtu normāli no brīža, ka deklarācija nav iesniegta, pa priekš ir pirmais sodamērs brīdinājums, un pēc tam, piemēram, pēc 5 dienām stājās spēkā sodamērs soda nauda, kas tālāk ir atkarīga no kavēto dienu skaita. Kā es teicu, šiem no trūkumiem tika jau norādīts, un es pieņemu, ka uz otro lasījumu arī tas tiks novērsts, un pats par sevi mērķis jau ir tāds, ka gan piemērot vienādu attieksmi pret katru nodokļu maksātāju. Līdzinējā sistēma nav nodrošinājusi to, ka spēja piefiksēt lielā skaitā tos klientus, kuri neiesniedz saulēcīgi deklarācijas. Varbūt tā būtu viena problēma, bet, protams, ka daudz kas šajā pasaulē ir saistīts, un tie, kas godprātīgi izpilda savu nodokļu maksātāju pienākumu, arī, piemēram, iesniedzot pievienotās vērtības nodokļu deklarācijas, cieši tajos gadījumos, ja viņi saistītie biznesa klienti šo pienākumu nav izpildījuši saulēcīgi. Es budžeta un nodokļu komisijas vārdā aicinu atbalstīt iesniegto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, godātie kolēģi, arī juridiskajā komisijā mēs skatījām pavadošo likumprojektu pie šīs jaunās sistēmas administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumus, un skatot šos grozījumus ienāca tāda ideja Finanšu ministrijai salīdzināt to ar šo te jauno sistēmu ar automātisko sodīšanu, salīdzinot to ar autoradaru ģenerētiem sodiem. Un šeit nu tiešām nāk prātā tas salīdzinājums, tad salīdzināsim tad tālāk, jo starp šīm divām sistēmām, manuprāt, ir liela atšķirība, jo atšķirībā no saulēcīgi neiesniegtās deklarācijas ātrumpārsniegšana var vistiešākā veidā novest pie smagām sekām. Un salīdzinot ar ieplānoto visaptverošo automātisko sodīšanu, EDS sistēmā ātrummērīšanas stacionārās ierīces tiek uzstādītas vietās, kurās ātrumpārsniegšana ir īpaši nepieļaujama un var novest pie traģiskām sekām. Tātad automātiskā sodīšana par ātrumu pārkāpumiem nav gluži sistēmas nespēja tikt galā ar nesodītiem ātrumu pārkāpējiem, kā to norāda šobrīd Finanšu ministrija. Bet tas ir efektīvs līdzeklis, kā uzlabot satiksmes drošību konkrētās bīstamās vietās, lai pasargātu citus dalībniekus un arī pašu braucēju. Bet tur pretīm pati automātiskā protokola ģenerēšana EDS sistēmā ir, manuprāt, nekas vairāk kā mēģinājums tikt galā ar savu nespēju pārvaldīt pašu izveidoto birokrātisko mašinēriju un apstrādāt lielu informācijas apjomu. Un visu cieņu valsts ieņēmuma dienesta darbiniekiem, kas šobrīd smagi strādā, lai konsultētu iedzīvotājus un uzņēmējus, bet vai kāds no grozījuma iniciatoriem ir aizdomājies par to, cik daudz cilvēku aiziet no valsts ieņēmuma dienesta ēkas, tā arī nesagaidot savu kārtas numuriņu uz konsultāciju. Un ar šiem grozījumiem valsts ieņēmuma dienests mums lūdz palīdzību, tātad atvieglot personu sodīšanas kārtību, jo es labprāt tiešām gribētu atbalstīt valsts ieņēmuma dienesta iniciatīvas un Finanšu ministrijas iniciatīvas iedzīvotāju atbalsta pasākumiem. Diemžēl arī opozīcijas iesniegtie priekšlikumi nekad netiek atbalstīti šajā jomā. Es arī gribētu atbalstīt iniciatīvas konsultāciju kapacitātes stiprināšanai, bet nes kāpēc mēs sākam ar sodiem. Pēc valsts ieņēmuma dienesta rīcībā esošiem datiem, tātad tikai 2% saņem paredzēto sodu par deklarācijas iesniegšanas kavēju, un 98% paliek nesodīti. Tāpēc automatizētā sodīšana ir veids, kā valsts ieņēmuma dienests šo problēmu vēlas atrisināt, bet pat laban izskatās, ka šo nekompetenci, bezdarbību un nespēju izveidot darbspējīgu sistēmu, kas būtu nodokļu maksātājiem draudzīgi, valsts ieņēmuma dienests atrisina ar totālu sodīšanu. Es, kolēģi, uzskatu, ka šis visi pavadošie likumprojekti ir tiesiskais fiasko un kārtējā Latvijas fizisko un juridisko personu apspiešana, kas nedara godu valsts pārvaldei. Un ja mums patīk visu salīdzināt ar Igauniju, tad es jums ieteiktu tiešām ilūkoties Igaunijas valsts ieņēmuma dienesta mājas lapā un paskatīties, kā šobrīd viņi komunicē ar iedzīvotājiem un kādā veidā iedzīvotāji ir tiesīgi saņemt pat iepriekš aizpildītās deklarācijas, lai paskatītos, vai viss ir kārtīgi valsts viņu vietā aizpildījusi. Es aicinu jūs neatbalstīt. Paldies.
Bet es slēdzu, vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Es tikai piebildīšu, ka, kā es jau teicu, ka pirmajā lasījumā izskatot šo projektu, arī komisijas deputāti norādīja iesniedzējiem uz virkni nepilnību, un vēlreiz var atkārtot, ka, protams, pats par sevi sodīt no pirmās dienas, bez nepiemērojot jau paredzēto iespējamo soda veidu brīdinājums, nedifferencēt šo soda apmēru, jau pats par sevi atšķirās no tā, kas šobrīd administratīvo pārkāpumu kodeksā strādā. Kur budžeta un nodokļu komisijas vārdā es aicinu atbalstīt šo iesniegto likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 60 pret 5 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 19. aprīlis.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 19. aprīlim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā, otrais lasījums, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Valters Dambe.
Cienījamā saimes priekšsēdētāji, deputāti, skatam ļoti svarīgo likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā otrajā lasījumā. Komisija ir saņemta 11 priekšlikumu. Pirmais priekšlikums – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums – komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums – no deputāta Trupalnieka atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums – no Labklājības ministrijas parlamentārās sekretāras atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums – arī no Labklājības ministrijas parlamentārās sekretāras atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Savukārt – piektais priekšlikums no Labklājības ministrijas parlamentārās sekretāras komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais arī komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais Labklājības ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums arī Labklājības ministrijas parlamentārās sekretāras.
Saimes juridiskā biroja, devītais priekšlikums.
Jā, Saimes juridiskā biroja, jūda. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais Labklājības ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas 11. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 11. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad lūdzu atbalstīt grozījumus bērnu tiesību aizsardzības likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā. Atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumus lūdzu iesniegt līdz šā gada 29. martam.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 29. martam. Godātie kolēģi, darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par Latvijas Banku. Pirmais lasējums likumprojekta iesniedzēja deputāti Hosams Abu Meri, Veikos Polītis, Ins Dalderis, Aldis Adamovičs, Anrijs Matīs, Aleksandrs Kirštens. Un alternatīvais likumprojekts grozījumi likumā par Latvijas Banku, kuru iesniegusi budžeta un finanšu nodokļu komisija. Vispirms komisijas vārdā deputāts Edgars Putra ziņos par abiem likumprojektiem, un tad par abiem likumprojektiem kopā būs debates, un pēc tam attiecīgi būs balsojums. Vispirms par deputātu iesniegto likumprojektu, un pēc tam par alternatīvo likumprojektu. Budžeta finanšu un nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, labdien, kolēģi! Komisijā izskatījām likumprojektu 6 deputātu iesniegto likumprojektu par Latvijas Banku, kas paredz noteikt kādiem kritērijiem jāatbilst bankas prezidentam un viņa vietniekam, kā arī ar šo likumprojektu tiek samazināts pilnvartermiņš uz 5 gadiem, nosakot arī ierobežojumu bankas prezidentam, kad šo amatu viņš var ieņemt ne vairāk kā 2 termiņus. Un paredzot ierobežot bankas prezidentu viņa vietnieku vai padomas locekļu pilnvaras uz laiku, kamēr šī amatpersona ir aizņemamās turamais vai apsūdzētais krimināla procesā. Tas nozīmē arī netiešas.